aktuelnosti.
U današnjim aktuelnostima Radija Republike Srpske prenosimo najzanimljivije dijelove aktuelnog časa današnje sednice Narodne skupštine Republike Srpske. Tokom emisije možete čuti da li će u budžetu za 2012. doći do smanjenja izdvajanja za plate budžetskih korisnika, kada građani mogu očekivati povrat sredstava od PDV-a, zašto je Investiciono razvojna banka kupila obveznice Boske, koje je donio odluku da se uz autoput Banja Luka Gradiška od Pridurske petlje do Klašnica postave skupe i opasne betonske ograde.
Gospođa Dijana Čekić, pa Zoran Latinović.
Hvala predsjedniče. Pitanje upućujem jednom od potpredsjednika vlade. Republika Hrvatska počela je sa uređenjem graničnih prelaza prema standardima Europske unije. S obzirom da granica kod Kostajnice nije još uvijek riješena, a granični prelaz se uređuje, građani Kostajnice pitaju da li je vlada Republike Srpske odustala od rješavanja problema granice kod Kostajnice koja po Dejtonskom sporazumu treba teći tokom rijeke Une. Hvala.
Ministar pravde, gospodin Selman.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Pa svakako vlada Republike Srpske apsolutno nije odustala od rješavanja pitanja granice između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. I kao što znate, to je jedno od otvorenih pitanja koje treba da riješe nadležne komisije. Prije svega moram vas obavijestiti da Vlada Republike Srpske nema entitetske nadležnosti kod utvrđivanja međunarodne granice između dvije suverene države, ali svakako članovi komisije iz Republike Srpske su dali svoje primjedbe na prijedlog utvrđivanja te granice. One još nisu rješavane, ali to samim tim ne znači da je Vlada Republike Srpske odustala. Mi smo svjesni da je problem granične linije u tom dijelu nešto što će sigurno opteretiti odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali svakako mi nećemo popustiti u onim prijedlozima koji su u interesu građana Republike Srpske. Hvala.
Gospođa Čekić.
Hvala ministru na odgovoru. Znam da Vlada Republike Srpske nema to pravo. Međutim, i zbog žitelja i jedne i druge Kostajnice i zbog razvijanja dobrosusjedskih odnosa, bilo bi vrlo dobro da se ovo pitanje u narednom periodu riješi, jer ulaskom Hrvatske u Europsku uniju stvorit će se za Republiku Srpsku, a time i Bosnu i Hercegovinu, ipak određeni problemi koje niko ne želi, a pogotovo mi koji živimo na graničnim područjima. Hvala.
Hvala gospodin Zoran Latinović, pa Miladin Stanić.
Hvala gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Pitanje bi postavio ministru financija gospodinu Tegelti. Naime, gospodine ministre, nedavno sam u dnevnoj štampi pročitao da još Ministarstvo financija nije obezbijedilo sredstva poreskoj upravi da se izvrši povrat poreza na dohodak građana. U pitanju je oko 12.000 građana koji su uredno podnijeli zahtjeve da im se izvrši povrat toga poreza. U pitanju je cifra od 1,9 miliona maraka. Ja sam taj problem akcentirao kada smo imali raspravu vezano za izvršenje budžeta za 2010. godinu, ali očigledno od tada pa do danas ništa se nije uradilo. Da li ovi građani mogu očekivati brzi povrat ovih sredstava? Hvala.
Hvala. Ministar financija.
Gospodine predsjedniče, uvaženi narodni poslanici, Ministarstvo financija će u rebalansu budžeta za 2011. godinu planirati sredstva za ove namjene o kojima je govorio ministar, uvaženi poslanik Latinović. Hvala.
Hvala gospodin Latinović.
Pa gospodine ministre, mislim da je vlada i ministarstvo financija trebala da preduzme nekakve mjere. Svjedoci smo, evo recimo da jutros smo imali raspravu vezano za veliki broj realokacija kada je bilo u pitanju Ministarstva za porodicu, sport i omladinu. Mislim da se moglo realokacijom sredstava obezbediti ovih 1,9 miliona da građani u uslovima krize dobiju nazad svoja sredstva. Nekima sigurno ti 100, 200 ili 300 maraka puno znače u ovoj situaciji. Moramo Ministarstvo financija Republiku Srpsku dovoditi u poziciju pravnog subjektiviteta. Ne samo da imamo pravo da uzimamo poreze, nego da građanima i vraćamo poreze. To je, ja bih rekao, ogledalo i ozbiljnosti i Ministarstva financija, u kome pogledu imamo još zahtjeva, recimo, evo imamo možda i ovih dojučerašnjih studenata koji su greškom, recimo, uplatili školarinu zbog pogrešne budžetske organizacije vrste prihoda, pa su recimo morali i po drugi put uplatiti sredstva. Mislim da svi građani koji opravdano traže povrat poreza koji su bilo greškom uplatili, na koji imaju pravo da ga dobiju nazad, da ministarstvo preduzme mjere u uslovima, kako i vi kažete, socijalne i fiskalne sigurnosti. Hvala.
Hvala gospodin Stanić Miladin.
Hvala gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Moje pitanje je upućeno ministru financija. Da li ste konačno upoznati da je Investiciona razvojna banka kupila obveznice Boske Banja Luka u vrijednosti od 15 milijuna KM? Napominjem da je pomenuto preuzeće privatizovano za ukupno 3,5 miliona KM. Čemu služe i takve radnje? Kad znamo da vlada u nastavljanju da održi budžetsku likvidnost pravi nenormalna zaduženja na jednoj strani, dok na drugoj strani kupuje obveznice privrednih subjekata koji nemaju nikakvu perspektivu. Dokapitalizuje privatne banke i radi druge radnje koje nisu primjerene vremenu i okolnostima u kojima se nalazimo. Kako to tumačite, gospodine ministre?
Ministar financija.
Naravno da su upoznat sa odlukom Investicione razvojne banke da kupi obveznice. O tome kako i pod kojim uslovima Investicione razvojna banka kupla obveznice robne kuće Boska, dobit ćete kompletnu informaciju. Naravno, kad se bude razmatrao izvještaj Investicione razvojne banke koji je planiran za sljedeću sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske, ja sam jednom od novoženih narodnih poslanika i poslao i odgovor, možda ste i vi bili, ne mogu se sjetiti, koji Investicione razvojna banka donijela odluku zašto je odlučila da kupi te obveznice. Mogu vam samo reći da financijski uslovi pod kojima su te obveznice kupljene sasvim sigurno su povoljne za Investicionu razvojnu banku.
Gospodin Stanić.
Gospodine ministre, ja nisam zadovoljan sa vašim odgovorom niti sa brigom ove vlade o preuzećima koja su od značaja za Republiku Srpsku. Znate da trenutno imamo štrajk mašinovođa u srpskim željeznicama i tamo gori vatra, to jest ima masa problema. Samo jedna konstatacija da radnici u srpskim željeznicama ne dobijaju uopšte naknadu za topli obrok. Jesu to naši radnici, jel to naše stanovništvo, kakav je to odnos? A na drugoj strani, tajkunima iz vladajuće stranke je sve omogućeno, sve dopuštano i milioni završavaju u privatnim firmima iz kruga vladajuće stranke ili iz ljudi koji su bliski vladajućoj stranci. Mislim da nije vrijeme za takve radnje i ja vam dobronamjerno sugerišem i kao narodni poslanik i kao građani Republike Srpske da prestanete sa takvim radnjama, ta sredstva koristite tamo gdje je to racionalnije, a ne da namirujete brodove pojedinim tajkunima koji su vezani za vladajuću stranku. Hvala.
Gospodin Stojanović Tomica, pa Begza Čirki.
Hvala gospodine predsjedniče. Pitanje za gospodina Čubrilovića. Gospodine ministre, prošli put sam pitao premijera o postavljanju betonskih zaštitnih ograda na dijelu autoputa od Predorske petlje do Klašnica, u smislu zašto su one postavljene, a ne metalna zaštitna odbojna ograda koja je jeftinija za oko 3 milijuna konvertibilnih maraka. Premijer je pokušao dati odgovor, ali nije ni meni ubijedio, mislim da nije ni javnost, o neophodnosti postavljanja iste. Ali evo, i da treba da stoji ova ograda, pitam vas. Zašto ste plaćali komad ove ograde po 350 konvertibilnih maraka, ako ista postoji u okruženju po 170 km? Ovo je pouzdana informacija. Ja znam, ministre, da ste vi bili protiv ovog tehničkog rješenja, kao i struka da je bila protiv ovog rješenja, jer ova ograda od bijele ivične linije mora biti minimalno odmaknuta oko 40 cm, a sad trenutno nije više od 10. Ko je onda naložio da se postavi ova ograda i kako je cijena definisana? Da li je proveden otvoreni postupak, jer su u pitanju milijunski radovi, to je 4 milijuna KM, a znamo da sve preko 90.000 mora ići na otvoreni postupak. Da opet nije u slučaju bio pregovarački postupak.
Gospodin Čubrilović.
Gospodine predsjedniče, uvaženi narodni poslanici, dame i gospodo. Pa ja bih zamolio narodnog poslanika, obzirom da ovaj postupak vodilo javno preduzeće Putevi, da u pisanoj formi dobije potpunu i cjelovitu informaciju oko ukupnog projekta i svih onih procedura koje su rađene oko tog puta. Koliko je meni poznato, procedura je provedena, javni postupak nabavke je proveden, izabran je izvođač, a rađeno je po projektu koji je odabran. Hvala.
Gospodin Stojanović.
Gospodine ministri, ja bih samo napomenuo još nekoliko stvari. Da vi morate voditi računa, jer ova betonska ograda više ugrožava bezbednost saobraćaja nego što ga podiže na jedan kvalitetniji nivo. i svako ko se kreće ovom dionicom može da vidi da su vozila već trugala pored ovih betonskih ograda, te da nije čudo što je ovaj put već prozvan bob stazom, jer prvo što je uzak, drugo što se snijeg veoma teško može čistiti. Drugo, a ne daj Bože da kažem, ako se desi neka, da kažem, neki lančani sudar. Drugo, zar smo toliko bogati da se razbacujemo parama, da ste plaćali po 170 km, a ne 350, uštedili biste preko 2 miliona km. S ovim parama smo mogli, odnosno Republika Srpska je mogla riješiti nekoliko kolektivnih centara gdje ljudi žive preko 20 godina u istim. Ili da se plati nekih 13.000 minimalnih penzija po 160 km. Znači, ako već se nešto radi, uradite to prvo da valja i da je kvalitetno, ispriječite sitna šićarenja na račun kvaliteta i ugrožavanja bezbednosti ljudi i imovina. U svakom slučaju, molim odgovor u pisanoj formi. Hvala.
Hvala. Gospodin Čirkin Begzad, pa Šraka Milan.
Ministar, sa inicijativom opštine Boska Gradiška Gradiška, gdje je na sjednici od 29.7. ove godine pokrenuta inicijativa o izmjeni i dopuni zakona o koncesijama, odnosno zakon o poljoprivrednom zemljištu. Naime, u ovoj opštini postoje dosta velike površine poljoprivrednog zemljišta društveno-državnog vlasništva koje je uglavnom pripadalo bivšim kombinatima i propalim zemljeradničkim zadrugama. Donošenjem zakona o koncesijama ovo zemljište su uglavnom dobili pod koncesiju takozvani veliki proizvođači koji su zauzeli po nekoliko hiljada hektara zemljišta sa dosta spornom mogućnošću kvalitetnog stavljanja ovog resursa u pravu funkciju. Također, pojavila se potreba za nekoliko stotina ozbiljnih poljoprivrednih proizvođača u toj opštini da im se obezbedi dodatna površina pored njihovih vlastitih kako bi stavili istu funkciju razvoja ovog kraja. Da li ste upoznati sa ovom inicijativom, gospodine ministre, i da li spremate materijal za razmatranje izmjene ovog zakona?
Ministar Milovanović.
Poštovani predsjedniče Narodne skupštine, uvaženi narodni poslanici, da, naravno da sam upoznat sa zaključkom Skupštine opštine, dakle, Gradiška, ali moram reći da je tu inicijativu ili sličnu inicijativu pokrenulo još nekoliko opština u Republici Srpskoj. Što se tiče nacrta zakona o koncesijama, nacrt zakona je prošao vladu Republike, odnosno na sutrašnjoj sjednici vlade će biti na dnevnom redu. Ja kao resorni ministar, obzirom da je u pitanju nacrt zakona, će mi kao ministarstvo imati određene sugestije kako bi smo došli do kvalitetnijeg predloga rješenja, a što se tiče zakona o poljoprivrednom zemljištu, odnosno izmjena i dopuna zakona o poljoprivrednom zemljištu, on je prošao vladu i će na dnevnom redu na sljedećoj skupštini Narodne skupštine Republike Srpske. Upoznao sam sa tom inicijativom, na opštini Gradiška postoji veliki broj spornih koncesionih ugovora i ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta. To je nešto s čim je i prethodna vlada vodila velike borbe kako bih raščistila tu problematiku. Mislim da smo ovoga puta u ovom slučaju na dobrom putu da riješimo tu problematiku. Sigurno da svi neće biti zadovoljni, ali ćemo bar tu temu skinuti sa dnevnog reda. Hvala lijepo.
Gospodin Čirkin.
Ja se zahvaljujem gospodinu ministru i moram da kažem gospodinu ministru da sam zadovoljan sa vašim odgovorom i da dodam da očekujem da će oni koji su bili zakoniti sa sadašnje zakonske procedure da uđu ili ostvare određene biznis planove, da će nakon donošenje tih izmjena zakonskih da će biti stavljeno u funkciju njihovi poslovni kapaciteti. Hvala.
Gospodin Sakan Velimir.
Poštovani predsjedniče, kolege poslanici, uvaženi članovi vlade, ja postavljam pitanje ministru saobraćaja i veza, ali ga molim da mi ne odgovori da je to bila nadležnost Puteva Republike Srpske. Obzirom da dolazi na ponovo zimski period i da imamo svake godine ogroman problem na svim putem u Republike Srpskoj oko održavanja te putne mreže. Naime, svi učesnici saobraćaja prilikom registracije vozila uredno plaćaju naknadu za puteve, a svake zime ulože više na opravku automobila koji se ošteti od onolikih abrazivnih materijala na putu koji ničim ne možemo da kažemo da je to zaštita učesnika u saobraćaju. Pa pitam ministra, ko propisuje pravilnik oko održavanja tih puteva, odnosno ko kontroliše provođenje tog pravilnika, čini mi se da se ide na uštedu i na jeftini materijal, ali na štetu ljudi u saobraćaju koji imaju i štetu po materijalno sredstva, a naravno i ugrožavanje saobraćaja. Hvala.
Hvala. Ministar Čuprilović.
Nažalost, ja opet moram odgovoriti da je nadležnost javnog preduzeća Putevi za kontrolu toga. Pravilnik, to su neki standardi koji su usaglašeni sa svim propisima koji važe za održavanje regionalnih i magistralnih puteva. Poslanik je u pravu kad kaže da je bilo zloupotrebe i korištenje materijala koji nisu dozvoljeni da se koriste, pogotovo na brzim cestama. Toga je bilo, imali smo i prijava, imali smo i reakcija, ali odgovoran za tu štetu koja je nastala, preduzeće koje je sklopilo ugovor sa javnim preduzećem Putevi za održavanje određene dionice. Ti ugovori su sklopljeni na 4 godine. Kao što znate, Republika Srpska je podijeljena na određen broj dionica. Putem javnog nadmetanja izabrani su izvođači radova i oni su kod potpisivanja ugovora preuzeli u obavezu da odgovaraju za eventualno nastale štete u takvim slučajima. Hvala.
Hvala. Izvolite, gospodin Sakan.
Poštovani ministre, ja sam znao za tu informaciju ko održava i naravno ko finansira. Međutim, mene interesuje, obzirom da je to oblast koju vi pokrivate, vi sigurno morate imati i informacije sa terena i sad ste priznali da imate te informacije, pa mene interesuje šta ćete vi uraditi da mi ove godine, odnosno u ovim narednim mjeseci, nemamo taj problem, jer jednostavno to više nije ekonomično, nije isplativo, nije racionalno i nije ni bezbjedno. Nije korektno da ljudi uredno plaćaju to, a da svake zime bježe sa puteva da ne bi napravili i sebi i drugima problem. Pa vas molim da u tom pravcu vi intervenišete da mi nemamo taj problem. A vi oni koji su odgovorni, pretpostavljam da imate način kako da sankcionišete.
Kojić Miroslav, da se pripremi tada i Drago.
Moje pitanje je upućeno ministru financija, gospodinu Tegelti. Gospodine ministre, a odnosi se konkretno na odobravanje kreditnih sredstava tvornice, odnosno fabrice tekstilne industrije, tekst moda, sadašnja moda. Gospodine ministre, upoznat se ja već 4 mjeseca zaredom postavljam jedno te isto pitanje i molim nadležne da se napokon smiluju i da odobre ova kreditna sredstva kako bi se održalo 70 radnih mjesta. Prošli put sam to isto pitanje postavio i gospodinu premijeru. Sva nadležna procedura kod ministarstva nadležnog, to jest ministarstva energetike, privredne rudarstva je završena, sve je okončano, samo je pitanje da se odobre ta kreditna sredstva. I ja vas još jednom molim da i vi zajedno sa ostalim nadležnim potrebite sve svoju moć i svoj utjecaj da se napokon odobre ta sredstva kako bi se 70 radnih mjesta sačuvalo u ovoj izuzetno teškoj materijalnoj privrednoj situaciji.
Hvala. Ministar Tegeltija.
Hvala, gospodine potpredsjedniče. Pa evo da kažem da ministarstvo financija nije to koje donose odluku, to odluku je donosi kreditni odbor investicijske razvojne banke i onda kada investicijske razvojne banke, odnosno kreditni odbor investicijske razvojne banke završi svoj proces, ako bude taj dolazio na kreditni odbor investicijske razvojne kreditni odbor, veliki takozvani kreditni odbor, onda će ja sasvim sigurno biti taj, pošto sam član tog kreditnog odbora, podržati takvu odluku, ali još uvijek sva je dokumentacija, cijela procedura se nalazi u investicijske razvojne banci i tamo se to mora provjeriti. Ministarstvo financija nikakav način ne može utjecati na to odluke koje će kredite Investicijske razvojne banke odobriti, a koja neće. Ja koliko znam, nema ni negativnog, ni još uvijek ni pozitivnog odgovora na pitanje ovog kredita, a mislim da je premijer u prošlom zasjedanju Narodne skupštine rekao koji je to ključni problem. Čini se da je danas taj problem između tog preduzeća Investicijske razvojne banke nije riješen. Hvala.
Hvala, gospodine ministre. Gospodin Kojić.
Gospodine ministre, ja znam koje su vaše nadležnosti, ali upravo zato što ste u kreditnom odboru, dobro znam da tu možete tekako utjecati i vi zajedno, rekao sam, sa ostalim nadležnim da se to napokon stavi na dnevni red. Ovdje je jedna procedura koju stvarno treba jednom prekinuti i shvatiti ozbiljno da se radi o 70 radnih mjesta. Fabrika je počela sa radom i ljudi rade, međutim, ukoliko se ta kreditna sredstva ne odobre, oni će, privatni vlasnik će zatvoriti fabriku. On je dobio obećanja i od naše premijera će to biti urađeno. To obrazloženje koje ste vi rekli da je pomenuo premijer jednostavno ne stoji. Da li je nekada vlasnik dobio nekakva sredstva pa i pogrešno potrebuje, ja mislim da ne treba da ispaštaju radnici. Znate li šta znači? Ja vjerujem da vi stvarno morate svi znati šta znači sačuvati 70 radnih mjesta. Ako ih sad ukinemo, gotovo je to. Nikad i više na koji način ne možemo obnoviti. I prema tome, vi ste tu, investicijska banka je tu, nadležni predstavnici tu da se odredi pod kakvim uslovima će taj vlasnik utrošiti ta sredstva samo da sačuvam jer će fabrika otići na bubanj.
Vrijeme.
ukoliko sada vas to ne odobri. Molim vas da o tome stvarno razmislite i da zovnete vlasnika jedan put da sa njim riješite te odnose da to bude kako treba završeno. Hvala.
Hvala. Gospodin Tadić Drago, da se pripremi Dragutinović, ostaje.
Moje pitanje je upućeno ministru industrije, energetike i rudarstva, gospodinu Željku Kovačeviću. Odnosi se na izvoznike iz Republike Srpske. Naime, kad će biti isplaćene subvencije, to je podsticaj našim privrednicima koji izvoze iz Republike Srpske. Mislim da je to veoma važno element, jer čini mi se da u budžetu za ovu godinu predviđeno negdje oko 12 miliona maraka za ovu isplatu i ove podsticaje. Hvala.
Hvala. Ministar Kovačević, izvolite.
Uvaženi narodni poslanici, na javni konkurs za sufinansiranje podsticaja izvoza prijavilo se 334 privredna subjekta. Dakle, radi se o izuzetno velikom interesovanju. Prošle godine ih je bilo negdje oko 200. Po prvi put ove godine se ide na model projektnog finansiranja. Privredni subjekti su aplicirali sa projektima uvođenja savremenih tehnologija, izgradnje proizvodnih objekata, razvoj i inovativne djelatnosti, jačanje ljudskih resursa i promocija. Ovaj model finansiranja će dugoročno gledajući dati pozitivne efekte za korisnike, a aktivnosti Komisije za evaluaciju javnog konkursa za dodjelu subvencija za podsticaj izvoza su u završnoj fazi, dakle ne na ovoj sjednici vlade sutra ili preko sutra, nego na sljedećoj sjednici vlade će vlada, nadam se, usvojiti informaciju o dodjeli sredstava za podsticaj izvoza. Ukupan iznos sredstava je po ovom javnom konkursu 12 miliona konvertibilnih maraka, uz napomenu da smo mi već prethodno dodijelili 3 miliona konvertibilnih maraka također izvoznicima, ali onim koji su bili pogođeni elementarnim nepogodama, nepredviđenim događajima u Sjevernoj Africi, i 5 miliona smo sufinansirali podsticaj zapošljavanja nezaposlenih lica u Republici Srpskoj. Hvala.
Hvala gospodine ministre. Gospodin Tadić, izvolite.
Pa gospodinu ministru, evo, meni je drago da su ti poslovi pri kraju i da će oni koji su se prijavili na ovaj konkurs, dakle, već narednih mjeseci imati sredstva na raspolaganju. Hvala.
Hvala. Gospodin Dragutinović ostaje, pa da se pripremi gospođa Lepir Aleksandra.
Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, cijenjene kolege, uvaženi članovi vlade. Moje pitanje odnosi se predstavnicima vlade, a iz domena je poslovanja i privatizacije drvne industrije. Znamo dobro da je vlada u proteklom periodu kupila veći broj preduzeća koji se bave drvnom industrijom i, kao što znamo, u proteklom periodu je Borja iz Teslića postupkom neposredne pogodbe prodat. Mene interesuje konkretno za drvnu industriju Vlasenica, takozvani DIV, i Novu Romaniju sa Sokolca, da li vlada planira da postupkom neposredne pogodbe proda i drvnu industriju Vlasenica i Novu Romaniju? Hvala.
Hvala. U ime vlade, ministar Milovanović, izvolite.
Uvaženi potpredsjednici, gospodo narodni poslanici, što se tiče ovog pitanja, bih zamolio narodnog poslanika da mu odgovor na ovo pitanje dostavimo u pisane formi. Hvala lijepo.
Hvala gospodine ministre. Gospodin Dragutinović.
Zahvaljujem se gospodinu ministru. Ja sam pitanje postavio iz razloga što sam slično pitanje postavio i prije godinu dana, kada mi je tadašnji ministar rekao da se intenzivno traži strateški partner za prodaju i drvne industrije Vlasenica i Nove Romanije. Obzirom da su ta preduzeća u teškoj situaciji, možemo zamisliti kako je stanje još za godinu dana i kako su nagomilani problemi. Mene interesuje da li se zaista u ovom proteklom periodu tražio taj strateški kupac, a ako se tražio, na koji način? Da li je ikada raspisivan javni tender, da li se planira raspisati javni tender, ili će to zaista se čekati da još više ta preduzeća propadnu, pa da se onda postupkom neposredne pogodbe prodaju nekome kome se to želi. Hvala vam.
Hvala gospodine Dragutinoviću. Gospođa Lepir Aleksandra, pa da se pripremi gospođica Savić Dušica.
Uvaženi potpredsjednici, dame i gospodo, moje pitanje je upućeno Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Koji su koraci koji Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede planira preduzeti, a u vezi sa nedavno utvrđenim malverzacijama u veterinarskoj stanici AD Prnjavor, čiji je jedan od suvlasnika i predsjednik veterinarske komore? Naime, prilikom inspekcijske kontrole u općini Prnjavor utvrđeno je da je od ministarstva tražena isplata podsticajnih sredstava za nepostojeće svinje koje su navodno bile vakcinisane. Prema izjavama vlasnika, u ovoj godini nije vršena vakcinacija. Falsifikovani su potpisi i brojevi ličnih karata vlasnika svinja.
Ministar Milovanović, izvolite.
Uvaženi potpredsjednici, gospodo narodni poslanici, što se tiče Ministarstva poljoprivrede, mi smo podnijeli prekršajne prijave protiv konkretnog slučaja pravnog lica AD veterinarska stanica Prnjavor i još protiv dvije veterinarske organizacije, ali zbog vas i zbog javnosti želim da kažem da postoji još oni koji su vršili iste ili slične, dakle, poslove. Dakle, protiv ta tri pravna lica su podnešene, dakle, prekršajne prijave u iznosu od po 1500 konvertibilnih maraka, a odgovornim licima također prekršajne prijave u iznosu od po 500 konvertibilnih maraka i svim tim pravnim subjektima kod kojih su uočene nepravilnosti u radu su obustavljene isplate podsticajnih mjera do kraja ove godine. Hvala.
Gospođica Savi Dušica.
Uvaženi potpredsjednici, uvaženi predstavnici vlade, kolege narodni poslanici, moje pitanje upućeno je ministru industrije, energetike i rudarstva, gospodinu Kovačeviću. U kojoj fazi su pregovori sa Republikom Srbijom vezano za rješavanje pitanja isplate nadoknade za potopljeno zemljište koje se nalazi na teritoriji Republike Srpske? Naime, Republika Srbija je do 1992. godine opštini Zvornik uredno isplaćivala nadoknadu za potopljeno zemljište i to za površinu potopljenog zemljišta i proizvedenu količinu električne energije na ime hidrocentrale Zvornik. Od 1992. godine ništa nije uplaćivano po ovom osnovu opštine Zvornik, a u pitanju su velika sredstva.
Hvala. Ministar Kovačević, izvolite.
Uvaženi potpredsjednici, poštovani narodni poslanici, u odgovoru na ovo pitanje situacija je sljedeća. Vlada Republike Srpske, odnosno resorno ministarstvo, u proteklom mandatu i u toku ovog mandata vodi intenzivne pregovore sa vladom Republike Srbije oko rješenja ovog problema. Mi smo do sad formirali radnu grupu koja će riješiti i predložiti vladama da riješe ovaj problem. Čak smo na zadnjem zajedničkom sastanku između vlada Republike Srbije i Republike Srpske potpisali protokol da rješavamo i da formiramo i da damo vjetar u leđa radnoj grupi da ubrza rješenje ovog problema. Naime, radi se o dijametralnim razlikama u priznavanju određenog iznosa koji se prizna za potopljeno zemljište. Naime, vlada Srbije nam prizna nekih cirka desetak miliona, a Republika Srpska potražuje oko 30 miliona konvertibilnih maraka po ovom osnovu i nikako ne možemo da približimo stavove da bismo mogli da riješimo ovaj problem. Znamo da opština Zvornik potražuje najviše sredstava i stalo nam je da riješimo ovaj problem, ali sigurno nismo mi jedini ovdje, tu je vlada Republike Srbije koja je imala svoju transformaciju, reorganizaciju, jednostavno smo sad dobili sagovornika i inicirat ćemo radnu grupu da ubrza rješavanje ovog problema. Hvala.
Hvala gospodine ministre. Gospođica Savić.
Hvala, zadovoljna sam odgovorom.
Gospodin Boljanović Slavko.
Moje pitanje je upućeno ministru privrede, gospodinu Kovačeviću. Naime, industrija alata Trebinje je dugo bila nosilac razvoja Trebinja, a i Hercegovine. Napominjem da je izvozila u 40 zemalja. Privatizovana u januaru 2007. kada je koncernu Swiss Lion Takovo prodata za 1,5 miliona maraka. Sada se govori o raskidanju privatizacionog ugovora, čitam u štampi, a moje pitanje je sljedeće. Koliki je kapital IAT bio prilikom kupovine, a koliki je sada? Kolike su obaveze prema kupcima? Kolike su obaveze prema radnicima? Koliko je vlada do sada u novčanim sredstvima pomagala industrija alata Trebinje? I na kraju da upitam šta je sa nekretninama industrije alata Trebinja koje su bile van Trebinja, Beogradu, Posušju, Grahovu, Ravnom, Humu i još desetak mjesta. Hvala.
Gospodin Kovačević.
Ovo pitanje svakako zavređuje jednu posebnu pažnju i posebnu elaboraciju. Vlada Republike Srpske, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva održalo je nekoliko sastanaka. Ja sam nekoliko puta prisustvovao u Trebinju i u kancelarijama ministarstva. Savjet za privatizaciju održao sastanak posebno razmatrajući ovo pitanje. Kompleksno je pitanje. Imam odgovor na sve ovo što vi govorite, evo mogu vam ja i sad dostaviti, međutim, ako biste se zadovoljili da vam sve ovo dostavimo, sve ove jako mnogo informacija tražite, a od njima je i razgovarao Savjet za privatizaciju Republike Srpske, da vam dostavimo traženo u pisanoj formi, nadam se i uvjeren sam vrlo detaljno i precizno odgovarajući na ova vaša pitanja.
Gospodin Srđan Mazalica.
Hvala potpredsjedniče. Pa pitanje upućujem Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, a vezano za problem koji imamo sa u Bosni i Hercegovini sa projektima IPA fondova. Poznato je naime da je nelegalna vlada federacije nije prihvatila revidirani prijedlog projekata za IPA fondove koji je usvojen na savjetu ministara, a koji je primjedbovala Republika, na koji je primjedbovala Republika Srpska upravo iz razloga što se kod 4 projekta vršio prijenos nadležnosti. Poznato da je i zbog neprihvatanja revidiranog prijedloga projekata od strane nelegalne vlade federacije institucije Evropske unije da su skratile pomoć od 88 miliona maraka Bosni i Hercegovini. Možete nam dati više informacija u kojoj fazi se nalaze sad ovi prijedlozi i da li je moguće da ipak pomoć od strane IPA fondova za različite projekte u Bosni i Hercegovini od 88 miliona maraka ipak budu implementirane u Bosni i Hercegovini. Hvala.
Hvala. Ministrica Željka Kovačević. Cvijanović, izvinjam se.
Zahvaljujem na pitanju. Dakle, mi smo već blizu rješenja i mislim da ćemo za 2011. godinu imati ukupan iznos od 96,2 miliona eura na raspolaganju za finansiranje projekata u okviru programa IPA. Vi ste u pravu, dakle, došlo je do određenih problema tokom programiranja ove pomoći. Prvo je Vlada Republike Srpske primjedbovala na 4 projekta, tražila njihovo skidanje sa ukupne liste. Ova 4 projekta jest bio je 8,2 miliona eura. Nakon toga, dakle, došla je reakcija od strane, dakle, Federacije Bosne i Hercegovine, gdje su oni osporili preostali paket od 88, dakle, miliona eura. Međutim, do rješenja je došlo na sastanku koordinacionog odbora za IPA, koji je održan 29. septembra ove godine, na kojim sam ja učestvovala, i tada smo zapravo razmatrali jedan kompromisni prijedlog Evropske komisije, u okviru kojeg su oni ponudili da se neraspoređena sredstva u vrijednosti od 8,2 miliona eura rasporede na 3 projekta i to na 2 postojeća projekta uvećanjem određenih iznosa, dakle, za stavku deminiranje, uvećanjem određenih iznosa za stavku pomoć pri izradi projekata, a da se, to bi ukupno bilo, dakle, 3 miliona, a da se onda vrijednost 5 miliona usmjeri na finansiranje projekta povratka procesa povratka izbjeglica, koji jeste regionalni projekat, ali u okviru toga ova sredstva bi bila na raspolaganju, dakle, Bosni i Hercegovini. Sada smo u fazi da nakon tog sastanka koordinacionog odbora treba da čekamo konačno mišljenje Europske komisije, međutim, smatram da će doći do pozitivnog odgovora Europske komisije, ali zato, kao što sam i rekla, ovo jeste bio njihov prijedlog, tako da bi u tom slučaju bila na raspolaganju sva sredstva od 96,2 miliona eura. Želim da podsjetim da je ukupna sredstva, dakle, pomoći kroz IPA-u koja su namijenjena za ovu godinu su u ukupnom zbiru iznosila 102 miliona, međutim, određena sredstva su već stavljena u implementaciju, a odnose se na oblasti nuklearne bezbjednosti, civilnog društva i još neke druge oblasti.
Hvala. Hvala. Gospodin Mazalica.
Hvala, potpredsjedniče. Pa evo, tim više sam zadovoljan odgovor, nisam imao informacije vezano za ovaj kompromisni prijedlog. Time u principu što će početni iznos projekata namijenjen Bosni i Hercegovini 96 miliona eura biti u potpunosti implementiran, ne samo 88 miliona eura za projekte koje je postala saglasnost, da kažem, obe vlade. Dakle, i ti 8 miliona eura će biti implementirano, ali u smislu kompromisnog prijedloga, ne za one projekte za koje je postala prenos nadležnosti, tim više sam zadovoljan zašto će upravo ova sredstva još dodatno, pored ovih 88 miliona eura, biti raspoređeno za one projekte za koje ne postoje primjedbe Vlade Republike Srpske da postoji prenos nadležnosti kod realizacije tih projekata. Hvala.
Hvala i vama. Gospodin Čavić Dragan.
Vlada Republike Srpske u proteklih nekoliko godina, ja pretpostavljam na temelju programa za izlazak iz ekonomske krize u kome je utvrdila u jednoj stavki da će između ostalog u cilju realizacije programa i poboljšanja ekonomske situacije u Republici Srpskoj se upustiti u kupovinu hartija od vrijednosti, u proteklom vremenu kupovala na tržištu hartija od vrijednosti razne strukture hartija. Od akcija u pravnim licima, emitentima, obveznicama, municipalnim obveznicama i to sve posredstvom Investiciono razvojne banke i njenih fondova koji su u njenom sastavu. Sve sam pokušao da uradim da dođem do toga, javno ne možeš doći do tog dokumenta, koliko i šta ima, zato postavljam sljedeće pitanje. Koliko je ukupno izvršeno kupovanja hartija od vrijednosti po nominalnoj vrijednosti i strukturi od strane Investiciono razvojne banke i njenih članica i od kojih emitenata do 10.10.2011. godine?
Hvala.
Ovo je pitanje za ministra financija, naravno.
Hvala. Ministar Tegeltija, izvolite.
Naravno, emisiju obveznica Investiciono razvojna banka kupuje na osnovu prospekata koje izdaju preduzeća koje su zainteresovane za emisiju svojih obveznica. Sjećate se da smo počeli sa kupovnom obveznica opština. Veliki broj opština već je otplatio svoje obveznice. Znate da je bila velika priča, trebalo da to ulazimo ili ne. Podatke, ako narodni poslanik želi da u pismenoj formi dostavimo podatke gdje je investirala sve Investiciona razvojna banka, ako je to pitanje, u svakom slučaju možemo obezbijediti, ali ponovno vas podsjećam da će biti na sljedećoj sjednici Narodne skupštine izvještaj Investiciono razvojne banke i on nije do sada bio sjednici Narodne skupštine, samo što je čekao nalaz eksternog revizora, a da na toj skupštini vidjet ćete sve plasmane koje je imala Investiciono razvojna banka, tačno po korisnicima, koliki su efekti, koliki su prihodi od tih sredstava po osnovu emisije obveznica. Ali nije problem da ovaj podatak, koliko narodni poslanik nije mogao da dobije neki drugi način da Ministarstvo financija obezbedi preko putem Investiciono razvojne banke i one obveznice, odnosno hartije od vrijednosti koje su već plasirane, pa su već završen taj proces sa njima i one koje su u ovom trenutku to. Hvala vam.
Hvala gospodine ministre, gospodin Čavić.
Meni će u svakom slučaju trebati odgovor u pismenoj formi. Da vas podsjetim da na web stranici Investiciono razvojne banke Republike Srpske ne postoje podaci ni po fondovima, niti postoje podaci po plasmanima ERB-a. Postoje podaci o sve jednom plasmanu privatnom licu po liniji kredita iz razvojno-ekonomske komponente, za pravnim licima po svih pet ili šest linija kredita, ali ne postoje podaci o tome koliko je kupljeno hartija od vrijednosti od kog emitenta. Dakle, to nije javni dokument do koga sam mogao doći, da sam mogao doći, ja vas ne bi ni pitao. Mene interesuje odgovor u pismenoj formi i to, naravno, vjerujem da ćete profesionalno, gospodine ministre i vaše kolege, mi dostaviti podatke o tome koji je emitent, pod kojim uslovima, sa kojom kamatnom stopom, na koji rok i koje još, koliko od ukupne nominalne emitovane vrijednosti je kupio ERB. Da vas podsjetim, činjenica je da je određen broj hartija od vrijednosti koje su bile na javnoj ponudi na tržištu hartija od vrijednosti po osnovu banjalučke berze.
Vrijeme.
Niko drugi nije kupio te hartije od vrijednosti osim ERB-a. Pa zar je moguće da te silne banke nemaju interesa da kupe tako atraktivne obveznice i akcije? Ja ne mogu da vjerujem.
Banoj Svetozar.
Moje pitanje upućujem gospodinu ministru Kovačeviću i ono glasi. Dokle se stiglo sa realizacijom projekta izgradnje trećeg termoenergetskog bloka u Ugljeviku sa ruskim partnerom Komser Energy i planovi za dalju budućnost?
Hvala, gospodin ministar Kovačević. Izvolite.
Uvaženi potpredsjednici, poštovani narodni poslanici, u toku je realizacija projekta izgradnje termoenergetskog bloka Ugljevik 3 u Ugljeviku. Samo da podsjetim, termoenergetski blok 3 instalisane snage je 400 MW, odnosno 2 puta po 200 MW, zavisno od bilansnih rezervi uglja. Realizacija projekta teče zadovoljavajućom dinamikom. U pitanju je Greenfield investicija procijenjene vrijednosti oko 400 miliona eura, odnosno 550 miliona dolara. U svrhu realizacije ovog projekta, Rite Ugljevik i Komsar Energy osnovali su zajedničku kompaniju Komsar Energy Republika Srpska, koja funkcioniše. U toku su aktivnosti na dodjeli koncesija za istraživanje i eksploataciju uglja, a nakon čega će uslijediti dodjela koncesija za izgradnju novog energetskog bloka. Prema informacijama dobijenim od investitora, realizacija projekta se može očekivati za 36 mjeseci. Status i faza projekta je Komsar Energy Republike Srpske priprema studiju ekonomske opravdanosti za dodjelu koncesija za eksploataciju uglja, a u proceduri smo dodjele koncesije, trenutno je otvoren javni poziv za dostavljanje uporednih ponuda.
Gospođa Panić Rankica.
Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolege poslanici, uvaženi članovi vlade. Moje pitanje je upućeno ministru saobraćaja, gospodinu Čubriloviću. Poznato nam je da je nedavno održan sastanak u Ministarstvu saobraćaja sa načelnicima opština, a na inicijativu načelnika opštine Doboj o trenutnoj situaciji na željeznicama Republike Srpske. Moje pitanje glasi, da li su načelnici opština dali podršku direktoru Savanoviću i menadžmentu željeznica Republike Srpske za nastavak reorganizacije i modernizacije željeznica Republike Srpske kako bi radnici imali plate i sva ostala primanja i prekinuli praksu štrajka?
Ministar Čubrilović, izvolite.
Gospodine potpredsjedniče, uvaženi narodni poslanici, da, održan je sastanak na zahtjev ne samo jednog načelnika, nego upućeno je, mislim, iz tri lokalne zajednice zahtjev da se održi jedan takav sastanak, da se sagleda situacija obzirom na prisutnost, nažalost, prisutnost željeznica u našoj javnosti. Tom sastanku su se odazvali svi pozvani načelnici, a to su oni kroz koje prolazi željeznička pruga, dakle, 9 lokalnih zajednica, i na tom sastanku generalni direktor je dobio apsolutnu podršku od svih načelnika bez izuzetka. Naravno, ljudi shvataju situaciju i ozbiljnost situacije koja je u željeznici i oko željeznice, i na tom sastanku je zaključeno da će svojim aktivnostima doprinijeti rješavanju situacija koje se pojave na željeznici. Hvala.
Hvala, gospodine ministre. Gospođa Sredi Svjetlana.
Hvala, gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Moje pitanje je upućeno ministru industrije, energetike i rudarstva, a odnosi se na neke planirane aktivnosti iz oblasti rudarstva i iz izvještaja o stanju privredi za 2010. godinu. S obzirom da dolazim iz Prijedora, koji tradicionalno, čija se privreda tradicionalno bazira upravo na rudarstvu i gdje su u stručnim krugovima i šire sa izuzetnom pažnjom prate donošenja i strateških i zakonskih akata i ostalih akata vezanih upravo za resor rudarstva, moje pitanje glasi, da li je ministarstvo počelo aktivnosti planirane iz ovog pomenutog izvještaja, a mislim pri tome na izradu strategije upravljanja mineralno-sirovinskim kompleksom Republike Srpske, novi zakon o rudarstvu, i poseban akcenat bih stavila na aktivnosti na istraživanje nafte i gasa koja su prema ovom izvještaju početak istražnih radova su planirani za zadnji kvartal 2011.
Hvala. Ministar Kovačević, izvolite.
Uvaženi potpredsjednici, poštovani narodni poslanici, dakle, u odgovoru na vaše pitanje, bilo je pitanje šta je sa zakonom o rudarstvu. Mi imamo spreman u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva nacrt zakona o rudarstvu i sa njim ćemo ići na neku od narednih skupština, međutim, prethodno je potrebno da ide zakon o koncesijama iz koga će se, znači, naslanjati, odnosno proizilaziti zakon o rudarstvu. Potrebno je da na neku od narednih skupština idemo sa novim zakonom o koncesijama i evo, otvaramo javnu raspravu. Imamo nagovještaja da će u petak biti tematska sjednica vlade na ovu temu sa akcentom na zakon o koncesijama i tu ćemo sa svih aspekata razmotriti nacrt zakona o koncesijama, uputiti Narodnoj skupštini na daljnu proceduru. Ovo vaše drugo pitanje, šta je sa projektom istraživanja nafte i gasa u Republici Srpskoj, evo samo nekoliko napomena, ministarstvo je provelo svu zakonom predviđenu proceduru i dodijelilo koncesiju preduzeću Jadran Naftagas. Ugovor o koncesiji za istraživanje i eksploataciju sirove nafte i gasa na cijeloj teritoriji Republike Srpske između vlade Republike Srpske i Jadran Naftagasa zaključen je 26.9. 5. 2011. godine. Predviđena investicija iznosi 345 miliona konvertibilnih maraka. Koncesija je zaključena na period od 28 godina. Jednokratna naknada za koncesijono pravo na istraživanje iznosi 1.530.000 konvertibilnih maraka. Ugovorom je predviđeno da će se istraživanje završiti najkasnije do 31.3.2016. godine. Preduzeće Jadran Naftagas je već počelo sa pripremom opreme i mehanizacije za geološka istraživanja koja se dopremaju iz Rusije i Srbije.
Hvala, gospodin Govedarica, Vukota, pa Kršić, Mladen.
Moje pitanje upućeno ministru financija, gospodinu Togeltiji. Dakle, jasno nam je da imamo ogromnih problema kada je u pitanju budžet i sredstva budžetskih korisnika za 2010. godinu. Nadamo se da tu neće biti nekih značajnih postupanja i znamo iz kojih sredstava, iz kojih prihoda ćemo zatvoriti ovu 2010. godinu. Moje pitanje se odnosi na 2012. godinu. Dakle, u toku je postupak izrade budžeta za 2012. godinu i postavljam pitanje koje glasi da li će biti sredstva budžetskih korisnika planirana na istom nivou kao i 2011. godine.
Ministar financija.
Pa mislim da veliki problema u finansiranju budžeta na 2011. godinu, mislim da je poslanik mislio na 2011. godinu, u suštini nemamo i da će se većina budžetskih korisnika sa mnom složiti da smo svoje obaveze dosta redovno izvršavali bez posebnih problema. Naravno, ne želim da podvlačim šta smo sve to izvršili u rokovima, sa nekim sa malim zakašnjenjem i tom je slično. Što se tiče budžetske plana za 2012. godinu, on se uradio na nivou Ministarstva financija. Naravno, dok ga vlada ne usvoji, ja ne mogu o njemu da govorim, ali mislim da neke pozicije, neki budžetski korisnika trebaju da se promijene, da treba da se uvede određen stepen štednje u javnim financijama, a da ostvarimo neke pozicije prije svega u sektoru socijalnih davanja. Taj teret fiskalne odgovornosti i taj teret odgovornosti za stabilnost Republike Srpske moramo svi da snosimo i da podijelimo onoliko koliko imamo. A mislim da bi većina budžetskih korisnika trebali da se međusobno prestanu da natječu onoliko koliko im je potrebno sredstava i da to poredite sa nekim drugim vremenskim periodom. Nadam se da ćemo oko toga se svi ovdje zajedno saglasiti već kod nacrta budžeta Republike Srpske za 2012. godinu.
Gospodin Govedarca.
Dakle, evo došli smo na ono o čemu smo mi već pričali cijelih 2-3 godine od kako smo krenuli u ove debalanse budžetske. Dakle, koliko mogu da primijetim, budžet koji se planira za 2012. godinu bit će satka na bazi realnih procjena, ne nekih želja i mogućnosti u kojima nije bio budžet svojevremeno Republike Srpske, nije bio ni za, znate vrlo dobro, za 2011. godinu. Jeste, izvinjavam se, napravio sam lapsus kada je u pitanju 2010. godina. Mislio sam na 2011. godinu. Dakle, postoje ozbiljna saznanja i vi ste nam sada, gospodine ministre, to direktno potvrdili da će doći do određenih smanjenja kada su u pitanju plate budžetskih korisnika i sada da ne nabrajam koji su to sektori. Dakle, apsolutno imamo saznanja koja su vrlo provjerena da će se ići u tom smjeru i sasvim je jasno da na ovakav način u budućnosti nećemo moći da podnesemo teret fiskalne odgovornosti. Hvala vam i mi ćemo imati priliku svakako da raspravljamo o budžetu koji, nadam se, neće biti po hitnom postupku, gospodine.
Gospodin Kršić, Mladen, pa Stevandić, Nenad.
Moje pitanje će biti upućeno ministru rada i boračko-invalidske zaštite, gospodinu Đokiću. Ovaj visoki dom je prije nekoliko mjeseci usvojio strategiju zapošljavanja u Republici Srpskoj, kojim je predviđeno veće zapošljavanje. Tada ste obećali, gospodine ministre, da ćete u roku mjesec dana Narodnoj skupštini na usvajanje ponuditi akcioni plan za realizaciju strategije, a već je prošlo dosta mjeseci, a akcionog plana nema. Moje pitanje glasi, da li ćete i kada ponuditi akcioni plan za realizaciju strategije zapošljavanja u Republici Srpskoj na usvajanje?
Gospodin Đokić, ministar.
Poštovane dame i gospodo, gospodine narodni poslaniče, na osnovu strategije za zapošljavanje u Republici Srpskoj, koja obuhvata period 2011-2015. godina, Vlada Republike Srpske, postupajući skladno sa strategijom, usvojila akcioni plan za ovu godinu i nastavit će da ga usvaja za naredne godine, a strategijom nije obavezano da akcioni plan donosi Narodna skupština.
Gospodin ministre, kad smo usvajali ovu strategiju, bila je velika polemika i opozicija je dala određene primjedbe i velike diskusije da nedostaje akcioni plan. Tada ste rekli da ćete ovoj Narodnoj skupštini, znači, ponuditi akcioni plan na usvajanje. Znači, niste to uradili. Mislim da su mnoge strategije koje se usvajaju u ovoj Narodnoj skupštini, usvajaju se bez akcionih planova i oni su mrtvo slovo na papiru. A problem nezaposlenosti je veliki problem u Republici Srpskoj i mislim da taj akcioni plan bi trebao da bude usvojen u ovoj Narodnoj skupštini.
Gospodin Stevandić, Nenad.
Pitanje je upućeno premijeru, ali naravno može da odgovori i potpredsjednik vlade ili ministar financija. Mene naime zanima dostupnost podataka u imovinskom kartonu predsjednika vlade, članova ministara, zamjenika, pomoćnika, direktora državnih ustanova i direktora agencija i uprava. U proteklom mandatu pre ovoga, pa u početnom od ovoga, oni koji predstavljaju kontinuitet ne moraju novi ministri, recimo Tegeltija i gospođa Golić. Da li su ti podaci dostupni i koliko je moguće uporediti te podatke u promjenu u imovinskom kartonu u stambenom, poslovnom, zemljišnom, u Republici Srpskoj i inostranstvu i da li je to uporedivo sa njihovim primanjima u tom mandatu? Hvala lijepo.
Izvolite, potpredsjedniče.
Posve, gospodine predsjedniče, zaista uopšteno pitanje i zaista vlada nema nadležnost u ovom pogledu. Ja jedino mogu govoriti na način kako doživljavam takvo pitanje i potrebu dostupnosti takvih podataka u jednom demokratskom društvu kako se pokušava izgraditi Republika Srpska. Dakle, razumijem da je jako važno da ljudi imaju mogućnost da vide ne samo za ove ljude ili funkcije koje ste vi, gospodine Stevandiću, pomenuli, ja mislim i mnoge druge. Recimo i u oblasti u kojoj vi radite, recimo u oblasti obrazovanja, pogotovo visokog, i mnoge druge. Dakle, mogu govoriti samo na taj način, ali ne u ime vlade, jer vlada nema obavezu u tom pogledu.
Hvala, gospodin Mirko Kojić.
Gospodine predsjedniče, pitanje je za gospodina industrije i energetiku, doktora Kovačevića. Poznato je da u ovoj godini u Republici Srpskoj su nastale ogromne štete zbog poplava koje su zahvatile više od polovine Republike Srpske, a također ljetni period je prošao u nezapamćenim sušama i šteti koje su nastale na poljoprivrednim proizvodima. Da li, pitanje glasi, da li Ministarstvo industrije i energetike razmišlja, da li će ići u novi ciklus reprograma za neizmirene obaveze prema električnoj energiji, kako građana, tako i preduzeća, koji su i jedni i drugi u ovoj godini pretrpili ogromne štete i to bi im bilo vrlo značajno.
Ministar Kovačević.
Dakle, vlada Republike Srpske je donijela odluku o uvođenju četvrtog ciklusa reprograma potraživanja za utrošenu električnu energiju i preporučila skupštinama akcionara zavisnih preduzeća da oni donesu konačnu odluku za uvođenje četvrtog ciklusa reprograma potraživanja za utrošenu električnu energiju. Pokretanje novog ciklusa, odnosno četvrtog ciklusa reprograma, ima za cilj da pomogne u očuvanju radnih mjesta, poboljšanju uslova poslovanja privrede i života građana Republike Srpske, a u isto vrijeme omogući elektrodistribucijama da regulišu zaostala potraživanja bez ugrožavanja tekuće likvidnosti i izbjegnu isključenje potrošača sa distributivne mreže, uvažavajući sve ovo što je uvaženi poslanik Kojić zbog teške situacije poplava i, rekao bih, i određenih poteškoća u poslovanju određenih privrednih subjekata izazvanih teškim situacijama u određenim sektorima. Predmet reprograma su dugovanja za električnu energiju koja su starija od 6 mjeseci od dana donošenja odluke vlade. Kupci će kod elektrodistributivnih preduzeća moći da zaključuju ugovore o reprogramu do 31.1.2012. godine. Evo samo nekoliko uslova u ovom kratkom periodu. Dakle, postoje 4 kategorije. Prva kategorija su domaćinstva. One će moći zaključivati reprogram na 48 mjesečnih rata. Najniža rata ne može biti niža od 30 konvertibilnih maraka. Druga kategorija su zanatske radnje, prodavnice i druge uslužne djelatnosti. Oni će moći zaključiti reprogram na najviše 24 mjesečne rate ili 2 godine, a najniža rata ne može biti niža od 80 konvertibilnih maraka.
Hvala.
poštovani slušalci, bio je ovo aktuelni čas poslanička pitanja i odgovori u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Pripremio Željko Mandić, tonska realizacija Igor Marić, muziku odabrao Marko Cvić.